Labdien, labdien, dārgais radio Marija klausītāji. Ir pirmdiena, 10. decembris. Pulkstens ir 16:06 un ar tevi šobrīd ēterā esam mēs Liepājnieki. Jo šobrīd Liepājas studija pārņem marietonu stafeti no Rīgas studijas un šajā dienā, šajā pēcpusdienā ar tevi kopā studijā esam mēs Antra Jakovļeva,
Alisa Lība
un es Kaspars.
Jā, un mēs būsim kopā ar tevi šīs nākošās divas stundas līdz pulksten 18, kad marietona ietvaros pieslēgsimies svētās mises tiešraidē. Kas tevi, dargais radio Marija klausītāji, šajās stundās divās sagaidīs, par to tu uzzināsi pēc maza brītiņa, bet tagad, lai skan nedaudz mūzika, kāds reklāmas džingliņš, un pēc mirkļa mēs studijā atkal tiekamies.
Es esmu kardināls Jānis Pujāts, un jūs klausaties Radio Marija Latvijā.
Dargais radio Marija klausītāji, pulkstens ir 16:10, un ar tevi kopā, kā jau teicām pirms šīs dziesmas Ave Marija, kas izskanēja, esam mēs Liepājnieki, un tuvākās divas stundas līdz pulksten 18, mēs arī esam pārņēmuši ēteru. Bet tu, dārgais radio arī klausītāji, vari ar mums sazināties, zvanot uz tālruni 6796-9131. Kāpēc? Nu, iemesli varbūt dažādi. Viens varbūt tu vēlies paziņot, pastāstīt mums, ka tu esi noziedojis marietonam šim decembra, šī gada marietonam kādu naudas summu. Varbūt tu vienkārši gribi mūs pasveicināt, ne tikai mūsu Liepājnieks ar to, es domāju, visus rādījumu arī klausītājus. Varbūt tu vēlies padalīties savās pārdomās, savos ieskatos, vai tu klausies rādījumu arī, ja tu to dari, vai tu to dari regulāri. Varbūt tu esi kāds no aktīvajiem zvanītājiem, vai varbūt kāds no brīvprātīgajiem. Tad zini droši, ka telefona līnija ir atvērta un mēs gaidām tavus zvanus. Bet marietons nekad nav izticis bez viesiem studijā, un tā ir arī šoreiz Liepājas studijā. Mums gan stundas laikā no 16. līdz 17. ir divi brīnišķīgi ciemiņi, kuri jau šeit mīņājas un gaida savu iespēju tikt ēterā. Kas ir šie divi brīnišķīgie jaunie cilvēki, mēs jums atklāsim nedaudz vēlāk. Katrā gadījumā bez viņiem abiem Liepājas, ticīgo Liepājas baznīcas dzīve, nu, nebūtu iespējama, tā būtu daudz bālāka un daudz pelēkāka. Un arī stundas laikā no 17. un 18. arī tad mēs studijā šeit gaidam vēl divus viesus, un tad arī mūsu intervijas un dažādi jautājumi par to, kā dzīvot ar Dievu, kā viņu satikt, kur viņu satikt, un kā būt vienotam ar Jēzu. Tā, dārgais raģiem arī klausītāji, ar tevi šo mikrofonu esmu es, Antra no Liepājas, un vēlreiz tikai atgādināšu tādus svarīgus un diezgan nozīmīgus faktus. Tātad ziedojuma tālrunis, pa kuru tu vari noziedot šim marietonam, ir 900067769. Atkārtošu vēlreiz, varbūt paņem kādu rakstāmu un pieraksti. 900067769. Ja tu zvani un vēlies šādā veidā ziedot radio, tad pie tava telefona rēķina tiks pieskaitīta summa 4,27 eiro, un jau nākošajā mēnesī, līdz ko tu apmaksāsi savu telefona rēķinu, šī naudiņa, tikai pat dažiem centiem mazāk, ieripos radio arī kasītē. Vēl tikai piebildīšu, ka ziedot tu vari visdažādākajos veidos, tu vari zvanīt uz šo ziedojumu tāruni, tu vari doties uz tuvējo baznīcu, kur tu vari atrast kastītē Radio Marija emblēmu un atstāt savu ziedojumu tur. Tātad šie veidi ir daudz un dažādi. Varbūt, ka tev šajās dienās sanāks atikt kādu savas draudzes prāvestu, un tu vari droši arī viņam iedot šo te naudiņu un ar piebildi, protams, ka tu vēlies noziedot radio Mariju. Parasti marietonam ir jautājums, kam tad mēs ziedojam, kam tad mēs šajās 48 stundās īpašā veidā vācam šo naudu. Nu tad šoreiz situācija ir tāda, ka mēs šoreiz gribam palīdzēt paši sev. Mēs gribam palīdzēt, kā tu, dargais radio Marija klausītāji, zini, radio Marijas marietona devīze ir palīdzēsim Marijai palīdzēt mums. Un šobrīd, jā, tie esam mēs paši, tas ir Latvijas radio, Radio Marija Latvija, un šajā reizē gan mēs neesam izvēlējušies palīdzēt ne jaunajām radio stacijām, kā tas bija iepriekšējās reizē, reizēs, kad mēs palīdzējām Baltkrievijai vai Slovākijai, šobrīd mēs gribam palīdzēt paši sev. Palīdzi arī tu, radio klausītāji, mums. Palīdzi Radio Marijai palīdzēt mums.
Marietons, Radio Marija Latvija ēterā. Paldies par tavu kalpošanu. Paldies par tavu iesaistīšanos. Lai Dievs tev bagātīgi atlīdzina.
Tā, dārgais raudiem arī klausītāji, ir pulksteni 16.21, un intrigai laikam beidzot ir jāiet gaisā, un ir laiks iepazīstināt ar mūsu Liepājas studijas viesiem. Ar mani, Alisi un Kasparu šobrīd mūsu studijā ciemos ir divi brīnišķīgi cilvēki. Labdien, kas jūs esat?
Labdien, es esmu Ieva.
Labvakar, es esmu Kristaps.
Un kopā viņus vieno viens brīnišķīgs uzvārds, tā ir Priedoliņu ģimene. Un Liepājniekiem labi zināma arī cilvēki, kuri nevienreiz vien kājām mērojuši ceļu uz Aglonu Liepājnieku grupā, un bez kuru kalpojumu un palīdzības, kā jau es teicu, kādu mirklīt atpakaļ, laikam Liepājas baznīca dzīve būtu daudz palaikāka un netik interesanta. Ieva un Kaspar, cik jums ir bērnu?
Divi.
Divi. Varbūt pastāstīsim klausītājiem. Puika, meitene, cik veci? Es zinu, lai klausieties arī zinu.
Viens puika un meitene, bet es tā gribētu pateikt, ka es stipri pārspīlēju tas pieteikums, ko Antra mūs tā pārslavēja, un tagad būs jātura būra, lai to noturētu.
Darbūt tas bija avans. Nu, jā, tad jums ir puika, cik vecs? Trīs? Nu, jau būs pāri.
Puikam ir 3,5 gadi, un meitiņa piedzima augustā.
Tātad pavisam maziņu pēciņu, 4 mēneši, ja, kur tagad vecmāmiņa
vecmāmiņai jāstrādā.
Vecmāmiņai jāstrādā, nu kaut kur te apliepājas.
Jā, tāpat tās tā nevieliņām ar jā, ratiņiem.
Tiek staigāts, lai teica ar māmiņu var paviesoties šeit. Ieva un Kristap, pirmais jautājums, ko es gribētu jums uzdot, vai jūs varat pastāstīt mums un klausītājiem, kāda bija jūsu dzīve tādā ziņā līdz ticības sasniegšanai, vai līdz jūs satikāt Dievu, vai jūs nākat no ticīgas ģimenes, vai tas notika kaut kad vēlāk, jau kaut kādā krietnākā pieaugušā vecumā vai jaunībā, vai teiksim, jo es domāju, ka ļoti svarīgi ir cilvēkiem dzirdēt tādas liecības par to, kā tad es un kad satiku Dievu, kā tas ienāca manā dzīvē. Yes.
Es nāku no ticīgas ģimenes, un vecāki un arī pārējie trīs brāļi vienmēr bērnībā gājām uz baznīcu, kad bija pienācis svētdiena, nebija jautājums, vai brauksim uz baznīcu, bet bija jautājums, uz kurieni brauksim, jo pagastā, kur es dzīvoju, Jūrkalnē, tur katru svētdienu nenotika svētā mise, un tad bija pārējās svētdienās bija kaut kur vai no Zalsunga vai uz kaut pilsētu braucām, un, bet jā, tad bija ik svētdienas mise, tāpat arī mājās, ar sevišķi oktobra mēnesī lūdzāmies rožkroni, vakarā visi sasēdāmies, un tad jau arī, kad pašam bija kaut kādas balstīsības, jau teikšana pa savu dzīvi, tā lūkšana, tā mises apmeklēšana arī nekur nepazūda, tā tur turpinājās.
Man liekas, ka jā, tas ir ļoti svarīgi īstenībā, ko mums ir ielikusi ģimene, jo ģimene ir tas pamats, un ja bērni dzird un redz, ko dara vecāki, un tas viņiem tā kā pāriet tā diezgan dabiski, ka viņi arī vēlas tā kā iet uz šīm misēm un tā kā turpināt to ceļu, kādu ir parādījuši vecāki. Mm-hmm. Man bija mazliet tas ceļš citādāks, man bija tāds līgumaināks, es teiktu. Sākumā es biju tā kā mamma mūs nokristīja luterāņu draudzē, bet par to jau noteikti varbūt nākamajā viesi varbūt kaut ko pastāstīs.
tagad
intriga atklājās. Nē, nav intriga, viesi var pastāstīt jebkuri.
jā.
Ne, teicu, kas pa viesiem būs.
Tad tavs ceļš sākās luterāņu baznīcā.
Jā,
cik tev bija? 4 gadi
man bija.
4 gadi vecumā, jā. Liepājā?
Liepājā, jā. Un tad mēs tā ar visu ģimeni brīnišķīgi pārgājām tā kā katoja ticībā, jo tur mums tā kā Raivo Bitinieks bija tāds mācītājs tajā laikā, noorganizēja mums šo pāreju, tā skaisti viņu palīdzēja, teiksim, tā tētim saprast, kas ir kas, kur labāk būt, un tad mēs bijām baznīcā, bet nu, visādi gāja, tur tie laiki bija dažādi, un mēs kaut kādā ziņā no tās baznīcas aizgājām, un tā kā pazudām uz pāris gadiem, un tad tāda apzināta atgriešanās man bija kaut kādos 16-17 gados. Tas bija tad, kad jā, tāds jauniešu trakumi viss, un tad arī bija tās oāzes, es zinu, ka oāze man ļoti ievedjā, tas bija tāds pirmais, kas man tāds pau, lielais vilnis patika, un sveceļojums uzreiz pirmais Liepājas sveceļojums bija, kas notika, un tas bija tāds tāds liels devums mums. Tā kā,
tad dieviņi sanāk, ka no 16-17 gadu vecuma tu kā ienāci, tā stabila baznīcā, tā tu arī paliki?
Jā, tā es paliku. Kā kurš gads mums iet, bet un cik var saukt par stabilu?
Jā, bet katrā gadījumā ļoti bieži tieši šajā vecumā ir jaunieši, ka viņi aiziet no baznīcas, jā, jo, teiksim, ja ir bijusi, nu, teiksim, ģimene mazāk vai vairāk ticīga, un tad kaut kad nāk tie pusauģi gadi, es arī tā kā zinu no savu dažādu jauniešu pazīstam pieredzi, tas ir laiks, ka tad gribas prom, gribas pasaulē, gribas baudīt dzīvi, jā, vai vienalga, kā to sauc, un tad kaut kādā mirklī ap 20 pār vai 25, tad tu sāc meklēt kaut kādu pamatu. Jums iznāca tā kaut kā tā uzreiz un pavisam.
Tā paša, jā.
Jā. Ja viņi tu nepiebildi vienu svarīgu lietu, cik lielu bērnu ģimenes tu nāc, jo Kristaps par to runāja, ka viņi bija četri brāļi kā ozoli. Kā jums tur ir?
Uz viens ozols un trīs liepas. Es esmu vecākā no tām liepām.
Es vecākā liepa, un tad tur vēl ir brālis Kaspars.
Brālis Kaspars un māsa Anna un māsa Katrīna.
Tad, principā, jums arī ir četru bērnu.
Mēs arī nāk. Mēs tā kā viens otru daudz maz saprotam.
Jā. Jauki. Un jauki, ka jūsu bērni jau piedzimis tādā ģimenē, kur nav jārunā, vai divas ir, vai nav, un ka viņi jau dzīvo šajās svetītās attiecībās un svetītā laulībā. Paldies, tas pagaidām mēs ejam nelielā muzikālā pauzē. Kas mums tagad skanēs? Kas ir tas, ko mūsu viesi ir izvēlējušies, jo šajā intervijas laikā ik pa mirkliem tā mūzika, kas skanēs tev radiom arī klausītāji, tad ir tas gods arī to dzirdēt, kas ir tas, kas jums ir pie sirds, ko mēs tagad varētu
šī
dzirdēt.
Šī dziesma būs No Longer Slaves. Man viņa ļoti uzrunāja, un tieši šis atskaņojums ļoti uzrunājošo, tur tā ticība dziedot, es pat arī dziedu un spēlēju ģitāru, Man ļoti īstumā patīk tādas slavēšanas, kad ir šī tāda dzīves slavēšana ar dzīvām emocijām. Jā, tās emocijas ļoti labi dzirdams tajā dziesmā un ļoti uzrunājoši.
Un, ja tu radio klausītāji īpaši angļu valodu nepārzini, tad tas tulkojums varētu būt vairs neesam vargi vai vairs nav verdzības. Ja?
Jā.
Jā. Nu tad, lai skan, mēs vairs neesam vargi, mēs esam brīva tauta, mēs esam atpirktie. Tu šobrīd klausies Radio Marija Latvija, Marietonu paliec ar mums, paliec kopā ar Radio Marija.
The melody you surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears have come. I'm no longer a slave. I'm no longer a slave to fear.
Mantra Jakovļeva no Liepājas, no Liepājas brīvprātīgo komandas koordinātora. Man ir ļoti svarīgi būt radio arī brīvprātīgo komandā, būt kopā ar šiem cilvēkiem, jo tas ir īpašs veids, kā es varu kalpot Dievam un kalpot arī cilvēkiem. Patiesība sakot, visi radio arī klausītāji un arī brīvprātīgie, visi darbinieki, mēs kopā veidojam tādu neredzamo baznīcu, un man ir ļoti svarīgi būt šīs neredzamās vienojošās baznīcas daļai.
Tu klausies Radio Marija Latvija.
Sveicināt, dārgais radio arī klausītāji. Iegadījumā tikai šajā mirklī tu esi ieslēdzis savu radio aparātu vai telefonu vai ko citu, kādu ierīci, ar ko tu klausies mūs, tad šobrīd ar tevi ēterā esam mēs Liepājnieki, pie mikrofona esam mēs Antra, un tas, kas šobrīd skan, ir radio marietons, kura devīze ir palīdzēsim Marijai palīdzēt mums. Tātad, kā mēs varam palīdzēt, kā mēs varam ziedot, kā mēs varam šajā te laikā, kad cilvēku sirdis atveras un domā par, varbūt arī par kādu labdarību vai ar kaut kādu citu veidu, kā mēs varam palīdzēt citiem, tad kāpēc, dargais Radio Marija klausītāji, lai tas nebūtu ziedojums Radio Marijai? Un, ja tu vēlies zvanīt telefoniski un ziedot 4,27 € euro centus uz numuriņu 900-06769, atkārtošu vēl vienreiz 900-06769, tad tu būsi noziedojis, kā jau es teicu, 4,27 € centus. Ja tu, dārgais radio arī klausītāji, dodies uz tuvāko baznīcu un šajā dienā, šajā laikā vai rīt varbūt atstāj kastītē kādu ziedojumu summu, tad esi lūdzu tik labs un piezvani mums uz radio Marijas telefonu 67969131, lai mēs arī radio Marija komanda varētu vēl tā cītīgāk sekot līdz, cik tad ir tā summa, kuru mēs esam savākuši tieši šī radio marietona laikā, kas ilgst, tātad 48 stundas, un ir sācies šodien un turpināsies arī rīt. Bet šodien ar mums studijā ir šeit Liepājas studijā viesi, tā ir Priedoliņa ģimene Ieva un Kristaps, un mēs jau iesākām mūsu sarunu par to, kāds ir bijis abu šo cilvēku ticības ceļš, cik tas ir dažāds, bet vienojošs fakts ir tas, kā abi nāk no kuplas ģimenes, jo man šķiet, nu, šajos laikos jau 4 bērni, tas jau liekas, ka tā jau ir kupla ģimene. Nākošais mans jautājums ir tāds, vai jums abiem ir atmiņā kāds notikums vai kāda situācija, vai varbūt vispār tas ir tādā jūsu ikdienas dzīvē, kad, teiksim, jūs esat īpašā veidā izjutuši Dievu klātbūtni. Varbūt tā uzreiz grūti atbildēt, bet varbūt kamēr viens runā, otrs var padomāt.
No, būtībā jau, jā, ir daudz tādas situācijas, kad sajūt Dievu klātbūtni, vairāk jau tie ir cilvēciski, kas notiek kaut kādos grūtību brīžos, kad palīdz pārvarēt kaut kādas tādas sāpīgākas jautājumas vai tādas sasāpējušas it kā cilvēciski neatrisināmas grūtības. Un tad tā palūdzoties vai vienkārši pabūt baznīcā sakramenta priekšā, padomāt arī par, vienkārši uzticēt to jautājumu Dievam, nevis cīnīties pašam, bet atdot viņam to, jo tas ir cilvēciski, mēs varam cīnīties, plosīties dažādos veidos, bet, bet tas viss jau ir viņa spēks, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Situācijas ir bijušas jau daudz tādas, bet tagad tādas varbūt, varbūt sieva var pateikt kaut kādu konkrētā.
Konkrētāka situācija, es domāju, tie paši bērni ir diezgan konkrēta situācija, kad kaut kāds tur slimošanas vai kaut kas tam līdzīgs, vai arī kaut kas tāds. Nu, ne tikai jau īstenībā arī tajos grūtījos brīžos, kad mēs meklējam Dievu palīdzību, bet arī tajos priekbrīžos, kad saprot, ka tev visi kā ir, tev visi kā pietiek un, un vienkārši pateikties. Arī ļoti patika mums necik sen sanāca tā, kad bijām laukos un tur bija arī draugi, nam ģimene, bija Nauris un mēs tur tā, tā kārtīgu slavēšanu uztaisījām skaļu. Ļoti sen nebija bijis tādā ārpus vispār tā baznīca vai kaut kā tam līdzīgi. Vienkārši mājās forši paslavēja.
Nots ir sanāca vairāk cilvēki, tur orspaņēma ģitāru, tur dziedājām visiem pazīstamas dziesmas. Tas bija ļoti skaļi, ļoti patīkami.
Mm-hmm. Kā, un ko kaimiņi?
Kaimiņi ir diezgan natālu. Dzīvoklī vēl neesam tādu uzrīkojuši, bet gan jau arī gan
viņi,
arī
viņi ir pietiekami tālu. Ja? Noteikti, ka klausoties ēterā nevar zināt jūsu vecumu. Tāpēc es tomēr gribētu lai jūs pasakāt, cik jums ir abiem gadu, un tad man būs vēl kāds neliels komentārs.
Tad... Par gadiem.
Tagad par gadiem. Mēs esam kristieši, mums nav jākautrēs, cik Dievs ir Dievs, tik dzīvojam.
Man ir 34 gadi.
Un Ieva?
31.
Jā, un kāpēc es gribēju, lai klausītāji tu dzirdi šo skaitli, jo ļoti bieži es esmu tikusies ar cilvēkiem, kuros valda stereotips, ka, nu, baznīca tur jau tādi veci cilvēki, kuri jau sagatavo sevi mūžībai, viņiem jau, nu, man to saka tādi neticīgi draugi, ja tāds viņi tāds priekšstats, ja, kad, nu, ko tad, nu, tur jauni cilvēki jau uz baznīcu neiet, ja, un vai nu tur tad jau, ka jūt jau, ka tas mūžības slieksnis jau, ka tur klauvē tuk pie durvīm, ja tad sava dvēseli jāsagatavo. Kāda ir jūsu ģimenes lūkšanu dzīve? Vai tā ir? Es saprotu, divi bērni, tas nav viegli. Es zinu cilvēks, kas saka, vispār ir grūti mammai, piemēram, nu, tēvam arī, kurš strādā, vispār atrast ģimenē laiku, pirmkārt jau pabūt kopā vienam ar otru, un kur vēl atrast laiku lūkšanai. Varbūt, ka jums ir kādi padomi vai recepts vai ieteikumi, ja vien tā tādus ir iespējams divi mazi bērni, ja, un kā atrast laiku viens otram, vai kā atrast laiku lūkšanai?
Jā, tiešām ar diviem bērniem tas ir daudz grūtāk nekā ar vienu, vai tad, kad bijām tikai divi tā. Ir grūti atrast laikā ikdienas lūkšanai, pabūt, padomāt par Dievu, vai palasīt kādu grāmatu vai bībeli, tas bieži vien arī, godīgi sakot, arī izpaliek, kad tas varbūt kā attaisnojuma meklēšana, bet bieži vien varbūt arī, nu, nesanāk palūkties, jā. Bet, nu jā, tāds kā padoms vai kā pats pie tā mēģināšu turēties arī vairāk, kad vienkārši izdomāt to vienu kaut kā to pašu minimālāko lūkšanu vai litāniju vai tavā patvērumā vienkārši noskaitīt un kaut vai tur, kā priestres Edijas teica, turēt kājas augstā ūdenī, bet pirms iemiekšanas es to izdarīšu. Sākt ar mazumiņu un tad pamazām Dievs jau dos arī vairāk lājas. Ja? Nav jau tā, ka viņš nepalīdzēs.
Vai jūs klausāties radio arī mājās?
Vairāk gan mašīnā braucot klausās.
Mēs mašīnā īstenībā ļoti bieži klausāmies, pārsām uz skan tikai radio arī. Un tad vismaz jūties, ka tu lūdzies kopā, lai varbūt tas nenotīri tīri fiziski, bet, nu, tu dzirdi Dievu vārdu, teiksim tā.
Jā. Es vienkārši gribēju tādu padomu dot, jo, nu, man nav mazu bērnu, bet arī ritms ir diezgan skrejošs, un tad es daru tā, ka, piemēram, ir vakar rožkronis 19.00, un es godīgi, es cepu kotlets vīram, un es lūdzos, jā, un tas nenozīmē, ka man tajā mirklī es varu lūgties tikai tad, kad man ir roka. Rožkrons,
jā, tāds attaistījums, ja mēs bieži vien arī meklējam.
Jā, man nav laika.
Ja nav laika, es tagad cepu kotlets vai es tur tagad braucu
mašīnu. Man nav laika palūkties.
Jā, jā.
Bet, Eviņ, tu vēl kaut ko gribēji, tad varbūt kāda ir tā tava ikdienas dzīve vai kurā mirklī tu atrod laiku starp tiem diviem mazuļiem vai kamēr viņi guļ vai. Es zinu, ka jaunām māmiņām ir tikai viens sapnis izgulēties pašām.
tā brīžiem ir, jā. laiku lūkšanai. Mēs ļoti daudz īstenībā laiku lūkšanai arī veltam tajā pašā mašīnā. Tad, kad mēs neklausāmies radio, tad, ja mēs esam grākā ceļā, mēs skaitam rožu kroni. Tā arī pirms kaut kādiem svarīgiem notikumiem, vai ka mēs braucam kaut garāku ceļu, mēs palūdzamies noteikti. Stāsts par lūkšanu īstenībā ļoti interesants, ka Miķēls bija maziņš, viņš nevarēja aizmigt. Mums bija jābūt blakus abiem diviem. Un tad viņš bija pieredzis, ka mēs mašīnā diezgan bieži lūdzamies rožu kroni. Un viņš jau zināja visu no galvas, tā ir. Viņš tikko bija sācis runāt, viņš mācēja noskaitīties sveicināt bez problēmām. Un viņš citreiz lik mums vakaros skaitīt, kamēr viņš aizmieg. Vai dziedāt vislabāk rožu kroni. Tagad, protams, viņam tur tāds saucamais trīnēģers. Jā, tas ir tad, kad vairs neko negribas. un tur liek mātei un tēvam klusēt un tā tālāk, bet nu, tajā laikā tas bija tā interesanti. Man ļoti tas arī uzrunāja, kad pat bērns tā, nu, kad viņš zina, kas ir svarīgi vakaros.
Jā, es atceros, ka es abrīnoju Miķelu pēc vienas vigīlijas, lieldienu vigīlijas, un katrs ļoti labi zina, ka tās ir apmēram 3 stundas sestdienas vakarā baznīcā, un Miķels bija pārgūrs. Es biju vēl kaut kādu, nesakātu, jau kādu pusotru gadu atpakaļ, jā, un ka viņš toreiz teica, Jēzu, nē, ka pietieka par daudz, jā, bet viņš bija tās 3 stundas tiešām baznīcā.
Jēzu vairāk ne.
Jēzu vairāk ne. un tas, bet tā bija tāda izturība, kur es varētu, tur pieaugušam ir grūti, teiksim, nu tā, nosēdēt un pavadīt to laiku baznīcā.
Tā bija vairākas dienas pēc kārts arī, kad tie svētki un
nu jā, jūs tur dziedājāt.
Tad vienreiz bija viss pietiek
jā.
Jēzu.
jā, nu jā, jo tur bija tridījums, jā, piekdienas, sestdienas, svētdienas, un es jau teicu, jā, ka Ieva un Kristaps ir aktīvi kalpotāji, tur bija jālasa lasīja, jo mēs jau zinām visi, kā tas ir, un jādzied psalmi, un skola, un vispārējais, un tad jā, es atceros, ka viņš jau teica, Jēzu vairāk, nē, kad pagaidām ar to pietiek. Es vēl gribēju vienu jautājumu, pirms mēs klausāmies kādu nākošo jūs izvēlētu dziesmiņu. Kristap, tavs brālis ir priesteris Toms Priedoliņš.
Jā, viens no brāļiem ir priesteris Toms Priedoliņš.
Jā, vai tā ir kāda tāda īpaša tad ģimenei, es nedomāju šeit par īpašu svētību, to mēs debesīs noteikti varētu uzzināt, bet vai ir kaut kāda īpaša tāda sarunas, vai varbūt brāls tev varbūt kā vai ir bijis, vai kā garīgais, teiksim, padomdevējs vai kaut kādā situācijā. Es domāju, ka ir varbūt cilvēki, es domāju, nu kur vēl labāk, ja, nu piezvanu brālim vai satiecies un grēksūdzi gatava un var, nu kā saka, savs privāts, privāts priesteris, ir privāts ģimenes ārsts un privāts frizieris. Un kā tas ir, kad ir pašam savs priesteris?
Jā, vairāk, protams, tā ir svētība ģimenei, un tas ir arī vecāktam ir ļoti, ļoti pateicīgi, ka viņš ir priesteris. Bet tāds kā garīgais vadītājs, es teiktu, ka nē, vairāk tiešām tāds kā tūs brālis, tāds kā mīļš brālis, kaut kur var parunāt vienkārši par dažādiem nu, jautājumiem vai tur. Kopā visur kaut vai jau vajadzētu iedzert, vienalga, bet nav tā kā, nu, kā garīgais tēvs, kaut kāda barjera, tomēr arī manī pašā ir.
Nu, laikam, tas ir pārāk tuvu.
Tas ir pārāk tuvu, jā.
Jā, kad teiksim, vai klostera māsa, jā, un tad teiksim, tagad, nu, kā māsa,
jā.
Ka tomēr paliek tāda distancīta. Labi, kas būs nākošā dziesma, ko mēs, vai ko jūs esat izvēlējušies, un kāpēc?
Nākamā dziesma ir Nakts sargi. Nu, atkal jau par to pašu slavēšanu laikam. jo, nu, ir tādas mīļas un tuvas, kas uzrunā un dzirdot un klausoties tekstu, noteikti visi arī varētu saprast. Un katru jau īsmā uzrunāt savādāk, bet, nu, mūs uzrunā šīs slavēšanas, kad skaisti var slavēt un būt tā, ka Dieva tūmā ar šīm dziesmām, gan klausoties, gan pašiem izpildot, dziedot līdzi.
Jā, labi, lai tad skan Naktsargi, un mēs pēc brīža atkal esam atpakaļ ēterā. Jā.
Uz tevi manam dvēselē
Fajetons Radio Marija Latvija ēterā.
Labvakar, labvakar, dārgais radio Marija klausītāji, pirmdiena 10. decembris, laiks 16:53 minūtes, un ēterā Marijatons palīdzi Marijai palīdzēt mums. Ar tevi šobrīd kopā ēterā esam mēs liepainieki pie mikrofona Sandra, un mums studijā tātad jau gandrīz stundu ir divi brīnišķīgi jauni cilvēki, Ieva un Kristaps Priedoliņi, un mūsu saruna šīs stundas laikā vijās par un ap ticību par un ap ģimenes dzīvi, un tāpēc es gribētu jums kā tādu noslēdzošo jautājumu abiem jautāt. Jūs jau minējāt, ka jūs klausāties radiom arī pārsvarā braucot ceļā, jā, un tas ir arī laiks, kur jūs varat veltīt lūkšanai, kamēr bērni čuč, bet man ir jautājums tagad tāds, varbūt jūs varat iedrošināt mūsu klausītāji, vai un kāpēc jums šķiet ir svarīgi, ka ir tāds radio, ir vērtīgi, ir ieteicams klausīties, vai tam ir kaut kāda nozīme cilvēka ticības dzīvē? Kā tur ir?
Protams, ka ir vērtīgi, protams, ka tas arī palīdz ikdienas dzīvē, tāpat arī, kā mēs pirmīt runājām, kad vienkārši varbūt nav spēka pašam lūkties, vai ir nogurums, vai slinkums, vai kas tad, ieslēdzot rādio, tas var iedrošināt un palīdzēt arī, lai nav tā tikai, ka Dievs ir vienreiz nedēļā stundas svētdienas misē, ka Dievs arī klātsoši visos laikos, un vai ir arī cilvēki, kam tās radio ir vajadzīgs, kas par to ikdienā arī atgādinātu.
Jā, es zinu, kad ir arī tādi tiem cilvēki, kuriem nav iespēja tikt uz misi, vai arī nav iespēja lūgties savādāk, varbūt viņi ir vientuļi, tad radio arī ir ļoti lielisks atbalsts viņiem un iespēja lūgties kopā un sajust to kopību, kas mums ir tā kā kristiešiem vienotību. Un tāpat es domāju arī ļoti svarīgi, ka tas, ka tu tiešām vari to darīt kaut kad, tad, kad tev kaut kādi citi darbi jādara, tu klausies Mariju un tajā pašā brīdī arī varbūt vāc bērnus, ja.
Mazdā grīdu, piemēram. Man es cepu kotlēts.
Jā, vai cepu kotlēts, piemēram. Man svarīgi bija, tad, kad es zinu, kad man arī Miķels bija maziņš vai adventa laikā, vai kad bija īpaši lūkšanas krusta ceļa vai kas, kad es varēju uzslēgt un kaut kādā ziņā būt kopā. Varbūt ne tā pilnīgi lūgties, bet vismaz dzirdēt gan Dievu vārdu. Ikdienā mēs jau varam sēdēt un braukt mašīnā, klausīties radio, ja, jeb kādu, bet tiešā laikā mēs varam arī klausīties Dievu vārdu. Un tas mūs daudz vairāk pilnveido un uzrunā, manuprāt, un tā, kad arī ikdienā ir šī iespēja dzirdēt.
Jā, jo es varētu tikai no savas puses piebilst komentāru, ka tad, kad nebija tāda radio Marijas, arī braucot mašīnā vai mājās varēja klausīties dajieb ko vai tur SVHVS konto, un šobrīd man liekas, ka tas laiks, ko es nepavadu kopā ar radio, ne tāpēc, ka es esmu šeit brīvprātīgā, bet tāpēc, kad ir šis lūkšanai laiks, ja? Vai tā ir dziesma, kurā tiek slavēts Dievs, vai tā ir lūkšana, vai tas ir kaut kāds pārdoms, vai tā, ka tu teici, ja viņas vai to rakstu lasījums, ja? Ka tad es daudz vairāk varu būt Dieva klātbūtnē, loģiski, ka to man nesniegs neviena cita radiostacija, ja, lai tur būtu cik brīnišķīgas mūzikas melodijas vai cik brīnišķīgi teksti. Paldies par to, ka jūs atradāt savā aizņemtībā iespēju atnākt šeit un būt mūsu viesi. Es ļoti ceru, ka kaut kas no mūsu runātā, pārunātā ir uzrunājis arī tevi klausītāji, un paliec ar mums lūkšanā, paliec lūkšanā par liepājniekiem, paliec par Priedoliņu ģimeni, par priesteri Tomu Priedoliņu, par visiem, kurus mēs saucam par vienu lielu, vienotu ģimeni katoļu baznīcā. Pareizs laiks ir 16:57 minūtes, ar tevi kopā radio maratons, un vēl tikai paldies sveicieniem no Koknesas un no Ogres. Vienas sveiciens mēs no kaimiņiem Jā, tātad mēs jau sapratām šī sveiciena autoru, paldies. Arī tu, dārgās radio, arī klausītāji, vari sūtīt savas īziņas uz numuru 266-77272 ar novēlējumiem mūsu viesiem, vai vienkārši varbūt uzrakstīt, kā tu esi noziedojis kaut kādā veidā. Tātad turpinam zvanīt, turpinam ziedot, turpinam lūgtiens viens par otru, turpinam palikt kopā, jo šajā mirklī tu esi kopā ar Radio Marija Latvija.